Epistula ad Romanos, capo tertium. Quid ergo amplius est Judeo, alque utilitas circumcisionis? Multum per omnem modum. Primum quidem, quia creditas sunt illis eloquia Dei, quid enem si quidam non crediderunt. Num quid incredulitas illorum fidem Dei evacuabit, absit. Extet autem Deus verax, omnes autem homo mendax, sicut scriptum est.
Ut justificeris in sermonibus tuis, et vincas cum judicaris.
Si autem injusticia nostra justitiam Dei commendat, quid dicemus? Num quid injustus Deus, qui infert iram? Secundum hominem dico, absit. Alioquin quomodo judicabit Deus mundum? Si enim veritas Dei in meo mendacio abundavit in gloriam epsius, quid ad hoc et ego tamquam peccator judicor? Et non, sicur blasfemamur, et sicur aiunt quidam nos dicere faciamus mala, ut veniant bona? Quorum damnatio justa est. Quid igitur? Precelimus eos? Nequaquam. Antea enem causati sumus Judeos et Grecos omnes su peccato esse, sicut scriptum est.
Non est justus quisquam. Non est intelligens. Non est requirens Deo. Omnes declinaverunt, simul in utiles factis sunt. Non est qui faciat bonum, non est usque ad unum. Sepulcrum patens est gutur eorum, linguis suis dolose agebant. Venenum aspidum sub labiis eorum. Quorum os maledictione et amaritudine plenum est. Veloces pedes eorum, ad effundendum sanguinem, contritio et infelicitas in viis eorum, et viam pacis non cognoverunt. Non est timor Dei ante oculos eorum.
Scimus autem quoniam, quecumque lex loquitur, his qui in lege sunt, loquitur, ut omne os obstruatur, et obnoxius fiat omnis mundus Deo, quia ex operibus leges non justificabitur omnis caro coram illo, per legem enem cognitio peccati. Nunc autem, sine lege justitia Dei manifestata est, testificata a lege et prophetis, justitia autem Dei per fidem Iesu Christi in omnes qui credunt. Non enem est distinctio. Omnes enem peccaverunt, et agent gloria Dei, justificati gratis per gratiam ipsius per redemptionem quae est in Christo Iesu. Quem proposuit Deus propitiatorium per fidem in sanguine ipsius ad ostensionem justitiae suae, cum praeter mississet praecedentia delicta, in sustentatione Dei ad ostensionem justitiae eius in hoc tempore, ut sit ipse justus et justificans eum, qui ex fide est Iesu. Ubi est ergo gloriatio, exclusa est, per quam legem, operum, non, sed per legem fidei. Arbitrarmur enem justificari hominem per fidem sine operibus leges. Anmureorum Deus tantum? Non eat gentium? Imo eat gentium. Quoniam quidem unus Deus qui justificabit circumcisionem ex fide e praeputium per fidem. Legem ergo destruimus per fidem? Absit, sed legem statuimus.